Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць рэпартаж з онлайн-канферэнцыі, якая адбылася сёння на нашым сайце свабода.org. Яе госцем быў старшыня прэзідыуму рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу «Свабоды». Якія агульныя ўражанні ад сваёй прэсавай канферэнцыі пакінуў Александр Казулін? Ці падаліся пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі сітуацыі? У чым палітычная перспектыва Казуліна, якую нішу ён можа знайсці ў цяперашняй палітычнай канфігурацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць журналіст Вадзім Казначэяў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Мы з вами все удзельнікі нашай сённяшняй экспертызы прысутнічалі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі Александра Казуліна. І перш чым мы пачнем ацэньваць нейкую палітычную перспектыву, сённяшнюю перспектыву былога кандыдата ў прэзідэнты, я папрасіў бы вас падзяліцца агульным уражаннем ад Казуліна. Якім вы знайшлі яго пасля вызвалення? Ці паказаў ён, што не адарваўся ад беларускіх рэаліяў, ці падаліся вам пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі, што вам найбольш запомнілася? Калі ласка, Вадзім Казначэяў.
Ад беларускіх рэаліяў ён не адарваўся ў кожным выпадку, таму што, на жаль, турмы і ў прыватнасць за іншадумства, за палітычную дзейнасць, гэта ўжо таксама беларускія рэаліі. Што ж тычыцца непасрэдна вот гэтых рэаліяў палітычных, дык я мяркую, што ён адарваўся ад іх натуральным шляхам, але мяне парадавала, наколькі ён хутка ў гэта уехаў, так скажам. Бо гэта ж прайшло літаральна некалькі дзён перад тым, што першыя дні ён быў заняты зусім іншымі такімі сумнымі справамі, пахаваннем цесця. Тым не менш, вось гэтыя ацэнкі яго, яго меркаванні, якія прагучалі на прэсавай канферэнцыі, падаліся мне, прынамсі, разумнымі цвярозамі і адэкватнымі.
Калі вы хацелі, можа, зараз адразу ўдакладніць, што вам найбольш падалося самым такім дакладным палітычна вывераным?
Мне падаліся ацэнкі досыць палітычна вывернымі, і бачна, што гэта цвёрдая пазіцыя. Гэта і што тычыцца сітуацыі ў яго партыі, і што тычыцца выбараў і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх, і таго, што ў дэмакратычных сілаў павінна быць сканцалідаваная пазіцыя ўвогуле і у прыватнасці ізноў жа на тых жа парламенцкіх выбарах. Па-мойму, гэтыя ацэнкі прагучалі досыць дакладна.
Дзякуй, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Александр Старыкевіч, вашы ўражанні ад сённяшняй прэс-канферэнцыі Александра Казуліна, наколькі ён, ну, калі можа так выразіцца, апраўдаў вашы чаканні?
Казулін выглядаў лепш, чым я чакаў. Гэта ў тым сэнсе, што я не думаў, што ён здолее досыць хутка і адэкватна ацэніць сітуацыю. Бо ўсё-ткі 2.5 гады за кратамі, цяжкія рэчы выпалі на ягоную долю ў гэтым годзе, і шэраг ягоных заяў, зробленых падчас лютаўскай прэс-канферэнцыі, калі ён быў на волі з прычыны пахавання жонкі непрацяглы перыяд, ну, яны гучалі ўсё-ткі неяк неадназначна. Сёння гэта быў такі палітык, гэта магла быць прыкладна так гучаць прэсавая канферэнцыя любога з лідараў АДС, таму ён у гэтым сэнсе парадаваў. Хаця, канешне, быў трошкі шматслоўным. Было таксама бачна, што ў калёне ён чытаў шмат кнігаў па ўсходняй філасофіі, і час ад часу яго ў гэту галіну заносіла. Але я думаю, што гэта тое, што цягам часу паправіцца.
Калі ўжо вы гэта закранулі тэму, я таксама маю свае ўражанні. Можа быць, вот гэта і шматслоўнасць, і ўвесь час перавод размовы на нейкія філасофскія катэгорыі, цемры і святла. Усё гэта, можа быць, паказвае, што трошкі іпастась, ну, скажам так, вот прапаведніка ў ім сёння пераважала, чым іпастась палітыка. Вам так не падалося?
Ну, я думаю, хутчэй, што ён быў трошкі не сканцэнтраваны ў сваіх выказваннях. Не ўпэўнены, што ён мяркую быць прапаведнікам, але ў нейкіх сітуацыях ён сапраўды гаварыў менавіта з такіх пазіцыяў. Але я б не сказаў усё-ткі, што гэта пераважала. Проста было дастаткова заўважна.
Давайте теперь перейдем до политической перспективы Александра Казулина на фоне его вертания, на фоне так само сегодняшнего вызволения и Кима, и Парсюкевича. Теперь уже улада сделала все, как не было международно признанных политических вязней у Беларуси, у зневолени. Безумовно, что и улада будет теперь потребовать неких ответных денег от Захода. Але, может быть, нам навод важнее на зарастое, как Казулин сдолее знайти свое место, свою политическую нишу. Он уже сустракался с многими оппозиционными лидерами, кроме Александра Маринкевича. Он вельми старался говорить вельми осторожно, как никого не зашипить, никого не покрыдить. Вадим Казначеев, как вам сдается, самый, может, зараз складанный выклик перед оппозицией знайти некую отповедную роль для Казулина, для его политического потенциала? Как вы это бачите, эту проблему?
У этой ситуации, натурально, шмат что залежит от самого Александра Казулина, от того, как он будет себя поводить и какую линию проводит. Але я скажу так, что некая взгляда для выступки у яго зараз, на мою думку, вельмі спрыяльна. І я думаю, па-першае, што ў кожным разе вот гэтая канфігурацыя і персанальны расклад, скажам так, а гэта вельмі важна, у апазіцыі ён натуральна зменіцца. Якая там ніша, якой глыбіні і шырыні знойдзецца для Казуліна, гэта, канешне, прадказаць цяжка. Але не будзем забывацца на тое, што, зноў жа, персанальны фактар вельмі важны, і што вот гэтая ніша політичного лідера, персональної альтернативи теперішньому керівнику, яна вольна у опозиції. На жаль, опозиція наогул з середини 90-х на гэтае питання адказу практично не давала.
Ви лічите, Александр Маринкевич зараз я не займаю, безумовно.
Ні у якому випадку. Ні у якому випадку. Наколькі удасца Казуліну заняць гэтую нішу, наколькі ён здолее яе займаць, гэта іншае пытанне, і ну, я думаю, што гэта проста загадзя прадказваць вельмі цяжка. Але ён мае шанс.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сённяшняя тэма «Палітычныя перспектывы Александра Казуліна».
Тест на спелость оппозиции. Вот Казулин захочет занять эту нишу и пошли некие яркие деяния в этом накерунку. Как поведе себе остатнее оппозиционное, скажем, керавництво элита? Она будет помогать ему занять эту нишу? Теперь расскажите.
Что я могу сказать упэўнена, это то, что не будет однозначной позиции на этот конт. Частка оппозиции его подтримает, а частка будет супраць гэтага. И это натурально. Тут пытанне у тым, якая частка, наколькі великими будут гэтыя частки. А гэта, я кажу, гэта у значной меры залежит от самого Казуліна. И тут я хочу еще сказать, что вось тое, что отбылося на апошнім з'езде его партия, Белорусская социал-демократичная громада, ну, то, что его отхилили от посады старшини, конечно, там это было малопристойно, это я самое мягкое значение знаходжу, это было просто не по-людску, але калі казать вот не про человеческие, а про некие политические наступства, то это худшей у этом плане працуя худшей на Казуліна, и он не будет усприматься, як кераўнік некой партии. Вот тут было б тяжей ему, конечно, в этом плане, тому что, ну, там усе керовники партии, усе, як бы, на ровных правах, да, а тут ён, ну, вось тое, что ён и сам подкрэсліваў на прэс-конференции, что я починаю з нуля.
То бок, ён был покрыжены уладой, а зараз такой еще уникальной ситуации, калі оказался еще покрыжены и своей же оппозицией. Александр Старикевич, як вы бачите вось перспективу Казуліна в этом сэнсе, протягните наши разваги с Вадимом, и я дадам одну лишбу, рыхтуючыся до программы, поглядел апошнія выніки социологичного пытання. Гэта НСПД проводил у червені, и там пытали людей, калі б зараз при голосовании на президентских выборах были те же самые прозвища, что были в 2006 годе, то за Лукашенко 39,5%, за Маринкевича 8 и за Казуліна 7. 7% для белорусских мов – это довольно великий рынок, это значительно больше, чем у Казуліна было на президентских выборах 2006 года. Это я просто додать до того, как можно оценить перспективу Александра Казуліна.
Все-таки эти лічбы я б назвал досить умовными. Тут говорка, в принципе, про іншее. Ситуация, у якую трапил Александр Казулін, она вельми складаная, або фактично перед тем, как его выпустить, улады ликвидовали политическую пляцовку легальную, якую он займал. Казулін вышел, але хто ён, окромя того, что он экс-кандидат у президента? Отказа на гэтае пытанне пакуль што няма. Але гэта нават не самае галоўнае пытанне. Праблема палягае ў тым, што з аднаго боку, калі Казулін пачне дзейнічаць у межах існуючай апазіцыі, сур'ёзнага істотнага поспеху дамагчыся не атрымаецца. Бо там будзе нейкі перадзел, нешта ён сабе прыкладам адваюе. Будзе там АДС не 4, а 5 галовым. Але прынцыпова сітуацыя ў краіне, палітычныя расклады гэта не зменіць. Таму яму трэба насамрэч ствараць нейкую новую нішу, значна больш глыбокую, чым тая, якую сёння займае вся аб'яднаная апазіцыя. Аднак праблема ў тым, што выйсці па-за гэтыя межы будзе надзвычай складана. Бо ўлады, якраз стварыўшы такое апазіцыйнае гета пэўнае, дазваляюць дэмакратам там існаваць, але любыя спробы